ao longo desta situación de aprendizaxe, probaches como funciona un equipo nunha competición de verdade, como se organiza, porque son tan importantes os valores no deporte, ademais de coñecer as bases de tres deportes diferentes. Para poder analizar dun xeito máis detallado o traballo feito nestas clases, vas facer unha valoración do traballo en equipo. Deste xeito, estás a facer unha coavaliación, é dicir, que cooperas co teu grupo na vosa avaliación. Para facela tes que xuntarte co teu equipo e cubrir a rúbrica que tes no seguinte epígrafe. Lede a modiño para poder escoller a mellor opción. Unha vez cuberta, faremos unha reflexión conxunta entre toda a clase sobre a experiencia vivida.